Când să urezi binecuvântare cuiva mai bine decât în ziua slujbei de binecuvântare? De aceea dați-mi voie mai întâi să binecuvintez pe Domnul în fața voastră și să spun din toată inima că sunt bucuros să mai pot fi încă o dată la o slujbă de binecuvântare. Apoi Domnul să binecuvinteze cele trei familii care astăzi au venit cu copilașii lor la binecuvântare. Așa o numim noi, o binecuvântare este ziua în care slujitorii Domnului împreună cu familiile, cu părinții, aduc copiii care se nasc în biserica lui Dumnezeu și împlinesc porunca Domnului care spune așa să puneți numele meu peste ei și eu îi voi binecuvânta. Domnul să binecuvinteze toate familiile din comunitatea Bisericii Elim, Domnul să binecuvinteze pe cei ce sunt prezenți împreună cu cele trei familii care au venit, musafirii, prietenii, frații și noi care suntem datori să fim totdeauna aici, spune eu. Dar pe lângă acestea, lăsați-mă să fac ceva de excepție și anume să salut în această zi aici pe prietenii mei, pe Timicerii juniori, pe Camis și pe Răzvan, care sunt astăzi la sărbătoarea binecuvântării nepotului lor, Artur. Domnul să vă binecuvinteze, mă bucur să vă văd. Sigur, sunt aici și ceilalți timiceri, dar cu ei ne vedem mai des. Ei sunt cu noi aici tot timpul. Domnul să vă binecuvinteze și Domnul să ne binecuvinteze pe toți. Dragii mei, măcar că ne-am mișcat mult astăzi, vă rog să vă mai ridicați odată pentru că vreau să citesc un cuvânt din Scriptură. Vreau să citesc pentru noi 5 versete din Epistola către Evrei, din capitolul 12, ultimele 5 versete, cuvinte cu care de altfel încheie acest capitol din această epistolă plină de învățături, plină de încărcătură spirituală și rugăciunea mea a fost ca Domnul să ne vorbească prin cuvântul acesta. Pagina 1185 în Sfânta Scriptură, Evrei, capitolul 12, versetul 25. Începem de aici și sfârșim la încheierea capitolului în versetul 29. Luați seama ca nu cumva să nu voiți să ascultați pe cel ce vă vorbește. Căci dacă n-au scăpat cei ce n-au vrut să asculte pe cel ce vorbea pe pământ, cu atât mai mult nu vom scăpa noi dacă ne întoarcem de la cel ce vorbea din ceruri, al cărui glas a clătinat atunci pământul și care acum a făcut făgăduința aceasta, voi mai clătina încă o dată, nu numai pământul, ci și cerul. Cuvintele acestea, încă o dată, arată că schimbarea lucrurilor clătinate, adică a lucrurilor făcute, este făcută tocmai ca să rămână lucrurile care nu se clatină. Fiindcă am primit dar o împărăție care nu se poate clătina, să ne arătăm mulțumitori și să aducem astfel lui Dumnezeu o închinare plăcută cu evlavie și cu frică, fiindcă Dumnezeul nostru este un foc mistuitor. Tată Sfânt din ceruri, binecuvântăm numele Tău încă o dată în această dimineață și avem toate motivele să Te lăudăm, să Te glorificăm și să Te binecuvântăm. În aceste vremuri tulburi, când toate lucrurile se clatină, suntem aici în prezența Ta în siguranță. De aceea îți mulțumim și Te binecuvântăm. Am citit aceste 5 versete din cuvântul Tău și știu sigur că sunt ieșite din gura Ta, de aceea binecuvântă toate inimile care sunt aici, ca acest cuvânt să ne fie de folos fiecăruia în parte. Mă rog, binecuvântă predicarea și ascultarea, mă rog, binecuvântă prietenii și musafirii, copiii și vârstnicii, bătrânii, și cei ce ne ascultă pe calea internetului, ca voia Ta să se desăvârșească tot mai mult în viața noastră. Știu că întotdeauna ne asculți, de aceea îți mulțumim că Te-am rugat prin Domnul Iisus, Mântuitorul nostru. Amin. Vă rog să vă reașezați. Măcar că-mi propusesem de acasă să încep altfel mesajul din această dimineață. Am stat liniștit de dimineață și mi-a plăcut felul în care Domnul a lucrat prin frații care au trecut la slujire pe aici, fie prin cântare, prin îndemnuri, prin rugăciuni și prin toată lucrarea care s-a desfășurat până aici. Dar am schimbat ceva pentru că am observat că pe lângă unul din gândurile care Domnul mi-l pusese încă de acasă pe inimă să vi-l transmit prin mesajul acesta, aici s-a adăugat ceva, ceva important și cred că aceasta vine de la Duhul Sfânt. Două lucruri care nu se clatină. Un om care nu se clatină și o împărăție care nu se clatină. Și fratele Daniel încheia Psalmul 15 la ora de rugăciune și spunea despre un om, despre un anume om cu anumite calități, cu anumite lucruri care a reușit în conceptul lui despre Dumnezeu să le facă, să le aplice, să le trăiască în fiecare zi. Cel ce se poartă așa nu se clatină niciodată. Cine e omul acesta? Noi știm bine cine e omul acesta. Noi știm bine, mai corect spus, cuvântul acesta. E unul din cei mai citiți și mai predicați psalmi aici la noi. Și noi știm lucrurile acestea, dar ce bine ar fi să reușim la un moment dat să acaparăm în viața noastră, în caracterul nostru cristic, toate lucrurile acelea, ca să nu ne clătinăm niciodată, pentru că trăim vremuri în care aproape toate lucrurile se clatină. Se clatină marile blocuri economice, se clatină marile blocuri politice, se clatină familia, se clatină familia mai mult ca oricând, se clatină bisericile. Cineva îmi spunea zilele trecute, eu cunosc religia voastră, dar următorul cult, următoarea religie care va falimenta va fi creștinismul. Și am spus, nu e adevărat. Creștinismul autentic nu se va clătina, pentru că împărăția lui Dumnezeu este una care nu se clatină și pentru că împăratul ei este din veșnicii, el nu se clatină, el rămâne în veci. Haideți să fim oamenii neprihăniți, care facem voia lui Dumnezeu, spunem adevărul din inimă și îl lăsăm așa. Nu? De ce am spus asta? Pentru că noi avem obiceiul să revenim asupra adevărului care l-am spus cândva, nu, și îl mai modificăm. Că am intervenit ceva și ne-am mai răzgândit și nu mai potrivește. Dar oamenii care se țin de voia lui Dumnezeu și spun adevărul din inimă și dacă au spus ceva în detrimentul lor, chiar dacă pierd, nu-și iau vorba înapoi. Aceștia sunt oamenii care au șansa să rămână, să nu se clatine niciodată. Am citit acest cuvânt pe care eu îl iubesc, care îmi place foarte mult, care în prima fază el vorbește despre trei lucruri care întrețin o relație sigură cu Dumnezeu pentru orice om pocăit, pentru orice creștin autentic care vrea să întrețină o relație sigură cu Dumnezeul lui. Responsabilități, restricții și răsplătiri. Sunt cele trei lucruri grupate, adunate împreună în aceste cinci versete. Și cuvântul Domnului începea și spunea și ne vorbește nouă în această dimineață la sărbătoarea familiei, măcar că nu este un cuvânt specific familiei, așa cum se anunța că va urma un mesaj familiei, va urma un mesaj pentru toți care vor să ia seama. Familiști, copii, tineri, necăsătoriți sau căsătoriți, toți care vom vrea să luăm seama astăzi, vom auzi ceva din gura lui Dumnezeu. Pentru că începea cuvântul acesta cu o puternică avertizare, aducându-ne aminte de o generație, de un popor al lui Dumnezeu, care din cauza faptului că n-au luat seama și n-au ascultat pe cel ce vorbea pe pământ, vorbea despre evrei, despre un moment în care Dumnezeu vorbea prin Moise poporului său, Dacă n-au scăpat ei, nu veți scăpa nici voi. De aceea, primul semnal, dragii mei, luați seama ca nu cumva să nu voim să ascultăm. În aceste vremuri, când oamenii au devenit tot mai comozi și nu le mai place autoritatea și nu le mai place să fie sub autoritate și nu le mai place să asculte. Nici de capul familiei, nici de conducerea bisericii, nici de părinți, nici de șefii lor. Haideți să cerem Domnului în această zi, Dumnezeu să ne binecuvinteze cu duh de ascultare. În al doilea rând, cuvântul lui Dumnezeu vorbește despre un al doilea semnal. Restricții. Restricții. Înseamnă că nu poți între tine și Dumnezeu să lași să treacă orice, să iai orice, pentru că nu funcționează. Luați seama ca nu cumva să nu voiți să ascultați pe cel ce vă vorbește. De ce? Păi Dumnezeu este bunătate. Dumnezeu e dragoste, nu? Dumnezeu este milă, nu e așa că a iertat toată Ninivea, că i-a fost milă de ea, dar în această dimineață trebuie să ascultăm și ceva ce nu ne place. Sau ne place? Dumnezeu este un foc mistuitor. Al treilea lucru despre care vorbește cuvântul în această dimineață este că noi primim multiple binecuvântări de la Dumnezeu. Nu spune nimeni amen. Dragii mei, noi suntem binecuvântați de Dumnezeu mai mult decât toți oamenii de pe pământ dacă ascultăm de Dumnezeu. Dacă ne îndeplinim de restricțiile care ni le cere El și dacă abordăm o închinare plăcută într-o vreme în care toate lucrurile se clatină. Și unul din capitolele cărții Deuteronomului încheie în felul următor. Vom avea parte de îndurarea Domnului dacă vom păzi toate cuvintele și toate legile cărții acesteia, referindu-se pe vremea aceea la legea lui Moise, la poruncile date lui Dumnezeu pentru Israel prin Moise. În această dimineață aș vrea să fie o continuare a ceea ce vă spuneam în ultima seară a anului trecut aici, spunându-vă că Dumnezeu se revanșează și că El, în final, pe cei ce îl urmează pe El, le dă împărăția Lui. Împărăția lui Dumnezeu este singura împărăție care a existat vreodată în universul nostru și care nu se poate clătina. Există împărății, au trecut în istorie împărățiile una după alta, amintiți-vă de împărăția Babilonului, amintiți-vă de împărăția Romei, amintiți-vă de împărăția greco-persană, toate s-au dus. Pentru că la fundamentul ei nu aveau pe cine trebuie, dar împărăția lui Dumnezeu, la baza ei, îl are pe cineva care nu se clatină. Hristos rămâne același, ieri, astăzi și în veci. Slăvit să-i fie numele. Această dimineață am pus gândurile mele legate de un lucru care ține viața noastră în concordanță cu voia lui Dumnezeu. De aceea ce încheia cuvântul acesta și spunea, ne făcea o chemare specială, să aducem lui Dumnezeu o închinare plăcută, cu evlavie și cu cinste, fiindcă Dumnezeu este un foc mistuitor. Închinarea plăcută lui Dumnezeu, închinătorii plăcuți lui Dumnezeu, închinarea care o primește Dumnezeu. Și aș vrea să vă spun ceva care poate o să vă surprindă. Când o biserică falimentează în închinare, a falimentat în relația ei cu Dumnezeu. Când un cap de familie a falimentat în închinare, familia aceea a falimentat în legătura ei cu Dumnezeu. Mi-aduc aminte, evanghelistul Luca scrie în primele capitole, chiar la începutul unuia dintre capitole, despre Zaharia, despre Elisaveta, nevasta lui, și spune cuvântul Domnului, amândoi erau neprihăniți înaintea lui Dumnezeu și păzeau fără pată toate legile și toate poruncile Domnului. Asemenea, oameni nu falimentează niciodată în închinare. Asemenea, oameni sunt sub privirea lui Dumnezeu, sub protecția lui, sub binecuvântarea lui și într-o zi Dumnezeu îi strămută în împărăția lui veșnică care nu se clatină niciodată. Dacă vrem să primim această împărăție veșnică care nu se clatină, în această dimineață, cuvântul lui Dumnezeu ne cheamă să fim închinători plăcuți lui Dumnezeu. Să fim o biserică care se închină în mod plăcut lui Dumnezeu. Să fim niște oameni responsabili de modul nostru de închinare. Să fim responsabili de viața noastră de rugăciune, care este o bună parte a închinării noastre. Să fim responsabili de ceea ce spunem aici când venim la anvon. Noi nu putem să venim aici să stea în fața noastră 1000 de oameni, să aruncăm prin microfonul acesta tot felul de baliverne. Predica trebuie să fie din Biblie. Cuvântul care îl rostim de aici și spunem că îi predică, trebuie să fie de la Duhul Sfânt. Și atunci oamenii vor pleca acasă și știu ce au de făcut. Te vor crede, te vor înțelege și mâine vor trece la practică. Și nu în ultimul rând, tu însuți să fii unul care faci ceea ce spui altora. Sunteți de acord? Domnul să ne ajute la lucrul acesta. Închinarea plăcută înaintea lui Dumnezeu este un lucru foarte responsabil, pentru că noi la un moment dat spunem, și aici probabil că unii mă veți contrazice, dar putem sta de vorbă. La un moment dat noi, care facem multă slujire, noi spunem închinarea este cântare, nu? Cuibus, cu acordionul. Tinerii, muzica lor, noi predicatorii, pe închinare, ce vrei mai autentic decât predica? Dragii mei, închinarea este un capitol mult mai larg decât credem noi. La un moment dat rămânem la forme și credem că dacă afară arătăm bine, suntem bine în închinare. Dar vreau să vă spun că înaintea lui Dumnezeu închinarea este mai întâi o stare a inimii, căci Dumnezeu se uită la inimă. Vei veni la biserică la un moment dat și nu-ți va plăcea cum arată cel de lângă tine și mintea ta nebună vei spune, pe ăsta n-are cum să-l asculte Domnul, uite cum arată. Nu te grăbi, dragul meu, n-a venit vremea să scoatem neghina din grâu, nici nu-i treaba noastră aceasta. Treaba noastră este să ne închinăm noi, fiecare, întâi, cu inima noastră înaintea lui Dumnezeu. Pentru că adevărații închinători, în primul rând, se abandonează în mâinile lui Dumnezeu și scapă de păcatele lor. Schimbă domnia din viața lor și în locul euului îl pun ca domn pe Hristos. Amin. Închinătorii adevărați, care se închină în mod plăcut lui Dumnezeu, au schimbat domnia din viața lor. Și în viața lor este Domn Hristos. Împăratul împărăției care nu se clatină. Mărit să-i fie numele. Primul lucru care vreau să-l spun despre închinarea plăcută înaintea lui Dumnezeu este că această închinare plăcută lui Dumnezeu trebuie să conțină lucrurile compatibile cu natura lui Dumnezeu. Trebuie să conțină lucrurile compatibile cu natura lui Dumnezeu. Cuvântul din această dimineață ne spunea, printre altele, să aducem o închinare plăcută cu evlavie și cu frică, pentru că Dumnezeul nostru este un foc mistuitor. Deci închinarea plăcută lui Dumnezeu nu este aceea în care lipsește frica de Dumnezeu și evlavia și alte, multe alte lucruri care le spunea fratele Chiorian încă de dimineață din Psalmul 15. Închinarea plăcută lui Dumnezeu conține neapărat lucrurile compatibile cu natura lui Dumnezeu. Dumnezeu este dragoste. Dumnezeu este milă. Dumnezeu este bunătate. Dumnezeu este sfânt. De trei ori. Aceea Marele Apostol Petru spunea în cuvântul său din primul capitol, în prima epistolă, ca niște copii ascultători, nu vă lăsați târâți în poftele voastre pământești în care trăiați altădată după mersul lumii acesteia, după puterile văzduhului, ci după cum cel ce v-a chemat este sfânt. Fiți și voi sfinți în toată purtarea voastră. Nu numai când ne rugăm, nu numai când venim la biserică, nu numai când predicăm, nu numai când cântăm. Dragii mei, un închinător plăcut lui Dumnezeu este sfânt în toată purtarea lui. Dumnezeu să ne ajute. Dumnezeu să ne binecuvinteze să abordăm în închinare, să reușim să adunăm împreună toate lucrurile care îi plac lui Dumnezeu. Lucrurile care sunt compatibile cu natura lui Dumnezeu. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Amin. În al doilea rând, închinarea plăcută lui Dumnezeu are ceva ce nicio altă închinare n-am auzit, măcar că m-am uitat puțin și am căutat să găsesc dacă alți dumnezei, dacă alte religii, dacă alte concepții religioase acceptă lucrul acesta. Închinarea plăcută lui Dumnezeu este exclusivă și singulară. Este exclusivă și singulară. Ce înseamnă lucrul acesta? Aceasta înseamnă că dacă te închini lui Dumnezeu, ai exclus orice altă formă de închinare, înaintea orice și a oricărui alt Dumnezeu interes sau scopuri pe care le ai în viață. Închinarea plăcută lui Dumnezeu este exclusivă, adică are această calitate, aș spune. Și în al doilea rând, ea este singulară. Când te închini lui Dumnezeu, nu poți să ai alți dumnezei. Sau poți? Domnul spunea lui Moise încă de la început, să nu ai alți dumnezei afară de mine. Să nu ai alți dumnezei afară de mine. De câte ori în viața noastră nu s-a întâmplat să ne închinăm lui Dumnezeu așa cum ne închinăm noi, prin rugăciune, prin dărnicie, prin, știu eu, câte înțelegem noi, câte elemente știm noi că aducem în închinare și le considerăm închinare înaintea lui Dumnezeu. Și vreau în această dimineață să auzim pentru totdeauna, dacă te închini lui Dumnezeu, trebuie să excluzi orice altă formă de închinare, orice alt Dumnezeu din viața ta și, cum spuneam la început, să-ți schimbi domnia neapărat. Închinătorul autentic îl are ca domn în viața lui pe Hristos. Închinarea plăcută lui Dumnezeu este cristocentrică. Așa a rânduit Dumnezeu. Așa a vrut Dumnezeu și cel mai bine așa cum a rânduit El. Ce însemnează aceasta? În centrul închinării a fost pus și rămâne pentru totdeauna Hristos. În centrul închinării noastre trebuie să rămână singurul împărat care nu se clatină niciodată, împăratul împărăției lui Dumnezeu, care nu se poate clătina, Hristos Domnul. Slăvit să-i fie numele. Închinarea plăcută lui Dumnezeu este cristocentrică. În numele Lui, spunea Marele Pavel, trebuie să-și plece genunchiul orice om, orice genunche din ceruri, de pe pământ și de sub pământ și orice limbă să mărturisească spre slava lui Dumnezeu Tatăl că Iisus Hristos este Domnul, slăvit să-i fie numele. În învățăturile Lui din Evanghelie, Domnul Iisus Hristos spunea, veniți la mine! Veniți după mine, eu mă duc să vă pregătesc un loc. Învățătura mea nu este a mea, este a Tatălui care m-a trimis. Și El a spus cu cuvintele Lui adevărul acesta, nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. De aceea nu uita, dragul meu, aspectul acesta foarte important. Dacă ai pretenția că te închini înaintea Dumnezeului celui viu, că împăratul tău este Hristos Domnul, nu uita, tu nu te poți închina lui Dumnezeu fără Hristos. Tu nu te poți închina lui Dumnezeu despărțit de Hristos, pentru că Hristos este Dumnezeu. El este Mântuitorul, El este Salvatorul. El este și trebuie să rămână în centrul închinării, slăvit să fie numele lui Dumnezeu. În al treilea rând, închinarea plăcută lui Dumnezeu nu suportă compromisuri. Nu suportă compromisuri. Ce însemnează aceasta? Aceasta înseamnă, dragul meu, că atunci când ne închinăm lui Dumnezeu, trebuie să ne gândim, oare nu cumva am adăugat lucruri care nu-i plac lui Dumnezeu, care Dumnezeu nu le acceptă în închinarea mea? Nu ai voie și nu am voie, nu am dreptul, oricine aș fi, să adaug nimic la elementele închinării din lucrurile care nu le cere Dumnezeu. La ce-mi folosește mie să veniți înaintea mea, spunea Domnul prin Isaia în capitolul 1, cine vă cere aceste lucruri? Era vorba de lucruri care oamenii din râvnă fără înțelepciune, ca să arate altora ce buni închinători sunt, au început să aducă la casa Domnului. Au început să aducă și să combine în închinarea lor lucruri care Dumnezeu nu le cerea. Al doilea lucru care explică că autentica închinare nu acceptă compromisuri este că nu avem voie să scoatem din elementele închinării lucrurile care le cere Dumnezeu. Dacă Biblia spune că închinarea plăcută trebuie să cuprindă evlavie și frică, dacă trebuie să cuprindă pocăință, dragoste, milă, sfințenie, ai grijă să nu le scoți afară. Ai grijă să nu le scoți afară, că s-ar putea să crezi că te închini o viață întreagă și la final să ți se spună, ai lucrat fără de lege. Și eu cred că nu dorești lucrul acesta. Eu cred că nu dorești aceasta. Știți dumneavoastră, noi, creștinii de culoarea noastră, ca să nu spun noi, avem multă râvnă. Câteodată prea puțină înțelepciune, spun eu într-o paranteză. Avem multă râvnă și facem și noi ce fac alții. Dar nu ne gândim că poate lucrurile acestea nu sunt și pentru noi, ci sunt pentru alții, că spectrul slujirii, care este un capitol fundamental al închinării, acesta nu este toate darurile pentru toți și toate slujirile pentru toți. Hristos a dat pe unii apostoli, proroci, evangeliști, păstori, învățători, pentru zidirea trupului lui Hristos. Dumnezeu să binecuvinteze mădularele lui de aici, de la Biserica Elim. Înțelegem că în închinare, dragii mei, nu putem să ne închinăm dacă suntem compromiși. Noi vom veni la biserică, noi ne vom ruga, noi ne vom împărtăși cu trupul și sângele Domnului, căci Domnul nu ne scoate afară. Poate nu te vor scoate afară nici păstorii. Domnul nu l-a scos nici pe Iuda afară, măcar că nu s-a încadrat în condițiile părtășiei de acolo. Dar la un moment dat se trage linia. Cum ai făcut, așa ți se va face. Dacă ai lucrat și fără de lege, s-ar putea să-ți pară rău în ziua aceea pentru multele eforturi, bani, kilometri făcuți sau cine știe câte ai mai făcut în închinare, dar ai acceptat și compromisul. Din anumite motive, din anumite împrejurări prin care a trebuit să treci. Aș vrea să vă amintesc ce spuneam vineri seara aici. Este un lucru pentru care ne rugăm prea puțin. Domnul îi duce în Ghețiman pe ucenicii săi, se roagă acolo într-un loc anumit, nu știm dacă s-au rugat și ucenicii de data aceea și în final vin la el ucenicii și spun, Doamne, învață-ne să ne rugăm cum a învățat și Ioan pe ucenicii lui. Și Domnul îi învață să se roage și în final le spune, rugați-vă să nu cădeți în ispită. Cât de mult ne rugăm ca să nu cădem în ispită? Eu cred că puțin. Eu cred că ne rugăm prea puțin ca să nu cădem în ispită, pentru că se vede pe trăirile noastre, se vede pe progresul nostru spiritual, se vede. Se vede, se aude și la un moment dat ies afară unele lucruri. Asta e mai puțin plăcut în biserică, unde ar trebui să fie armonie, unde ar trebui să fie bucurie, pace, lucrările Duhului Sfânt, învățătură sănătoasă. Uneori ies acolo afară. Dar, dragii mei, haideți să prețuim acest timp când pentru noi aici este pace și liniște. Este har de la Dumnezeu când mai avem ocazia să luăm seama la Cel ce ne vorbește din ceruri. Slăvit să-i fie numele, despre care spune în aceeași carte a evreilor pe la începutul cărții, după ce a vorbit în vechime părinților noștri în diferite feluri și în diferite moduri, nouă ne-a vorbit prin Fiul. Slăvit să-i fie numele. Să fim închinători înaintea lui Dumnezeu care se închină fără compromisuri. Amintiți-vă de Anania și Safira, doi oameni pocăiți. Doi oameni care au văzut coborârea Duhului Sfânt, care trăiau părtășiile înfocate ale bisericii de la început. Toți vindeau ogoarele, averile și le puneau la picioarele apostolilor. Și ispita compromisului i-a prins și pe el și pe nevastă sa. Și darul deosebirii duhurilor care era în Marele Petru le-a spus, pentru ce? Pentru ce v-a ispitit Satana să mințiți pe Duhul lui Dumnezeu? Oare nu voiau ei să facă ceva bun? Oare n-au fost ei până atunci închinători plăcuți lui Dumnezeu? Oare nu cu bune intenții au făcut tot ce au făcut? Un compromis și o soartă veșnică. Dragul meu, cuvintele sunt tari, sunt de acord cu aceasta. Mă pun în situația ta, nu știu cine ești și ce ai în conceptul tău despre închinare. Dar ca unul care mă închin lui Dumnezeu de câteva zeci bune de ani, vreau să spun că și eu trebuie să mai corectez în închinare înaintea lui Dumnezeu și dacă nu ne reparăm închinarea, într-o zi vom falimenta. Într-o zi, în chip nevăzut, vițelul de la poala muntelui va fi aici, pentru că închinarea nu este ceva de joacă, dragii mei. N-au fost izraeliții oamenii care s-au închinat lui Dumnezeu timp îndelungat și Dumnezeu a primit închinarea lor, dar într-o zi și-au făcut vițelul, l-au compromis și pe Aron, au pus câteva întrebări. Moise, omul ăsta, nu știm ce s-a făcut cu el. Cum să nu știe? Dar au fost prinși într-un compromis. Au făcut vițelul și au spus, Israele, iată Dumnezeul care te-a scos din țara Egiptului. Ce nerușinare, ce urgie pentru poporul preferat al lui Dumnezeu. Pentru un popor care altădată se închina înaintea lui Dumnezeu și Dumnezeu primea închinarea lor. Un popor adus cu mâna lui Dumnezeu din Egipt, călăuzit prin pustie, mâncare și apă, hrană în fiecare zi. Nu trebuia să meargă la serviciu ca noi, ca unii dintre noi, ci doar să asculte de Dumnezeu. Însă compromisul i-a dus la marea nenorocire, la marea orgie. Dragii mei, un ultim lucru despre închinarea plăcută lui Dumnezeu, măcar că mie îmi place subiectul acesta foarte mult și rugăciunea mea înaintea lui Dumnezeu în ultima vreme a fost și va rămâne, Doamne, ajută-mă să rămân un închinător plăcut înaintea Ta. Biblia ne spune că adevărați închinători, și aceasta n-a spus-o oricine, și eu în felul meu de a înțelege citirea și cunoașterea Scripturilor, pentru mine ce spune Hristos are valoare extraordinară. Domnul Iisus, cu gura Lui, spune la fântâna lui Iacov, adevărați închinători se vor închina Tatălui în duh și în adevăr. Te-ai gândit sau vrei măcar acum să te gândești cât adevăr ai reușit până astăzi să aduni în conceptul tău despre închinare înaintea lui Dumnezeu. Dacă și Duhul este cu tine în închinare înaintea lui Dumnezeu, închinare în Duh și în adevăr înseamnă foc și lumină, înseamnă Dumnezeul cel adevărat este prezent acolo când tu te închini lui Dumnezeu și nu mai urmează nimic decât să primești răspuns la închinarea ta, răsplătirile lui Dumnezeu și în final împărăția care nu se clatină. Ultimul lucru Închinarea plăcută lui Dumnezeu urmărește întotdeauna scopurile lui Dumnezeu. Acum, înainte să închei și să mă apropii de final, dă-mi voie să-ți spun o întrebare. Fie că ești copil care știi mai puține despre închinare, că ești cineva aici care altădată te-a închinat lui Dumnezeu în mirosul tămâii și al luminii lumânărilor în biserică, fie că ești un penticostal dinainte de a te naște. Și știți ce vreau să spun cu asta? Aș vrea în această zi să-ți spun următoarea întrebare. Ce ai urmărit până astăzi în închinare înaintea lui Dumnezeu? Să fii și tu un top cu cei de vârsta ta? Să fii și tu un bun cântăreț, dirijor, păstor, prezbiter sau pur și simplu să apeși un loc pe bancă, pe ultimele rânduri, să pleci acasă până vii data viitoare din nou și dacă ți se spune să te rogi, te rogi și tu, dacă se cântă, cânt și tu, iar dacă nu, stai acolo și pleci acasă din nou și aștepți să vină data viitoare. Ce urmărim în închinarea noastră înaintea lui Dumnezeu? Îți vrea să spun în această dimineață, măcar că aceasta ar putea fi o predică separat. În închinare înaintea lui Dumnezeu, creștinii autentici trebuie să urmărească cel puțin trei lucruri. În primul rând, glorificarea lui Dumnezeu. În al doilea rând, mântuirea oamenilor. Și în al treilea rând, să vadă și alții că tu ești un adevărat închinător. A fost o vreme când, în vremea împăratului Ahab, închinarea în Israel era la pământ. A fost demolată total. A fost demolată, dar Domnul a avut un om al său acolo pe prorocul Ilie din Tishba Galadului. Și omul acesta, chemat de Dumnezeu, a venit să restabilească închinarea în poporul Israel. A adunat poporul, a chemat pe Bal, prorocii lui Bal, aia Astartei, a chemat acolo toată suita din poporul Israel. A săpat șanț, a făcut altar, a luat pietre și a clădit una peste alta, după cum învățase de la părinții lor religioși. Și n-a uitat niciuna din semințiile lui Israel să le adune prin pietrele acelea la închinare. Și a pus o piatră pentru Ruben, una pentru Simeon, pentru Levi, Iuda, Dan, Neftali, Gad, Asher și până în final Iosif și Beniamin. Aceasta înseamnă închinarea plăcută lui Dumnezeu cere unitate. Pentru că noi suntem mădulare unii altora. Te poți închina lui Dumnezeu împreună cu un frate pe care tu nu-l consideri mădular? Nu ai cum. Rezolvă-ți problema. Rezolvă-ți problema. Și pentru tine a murit Hristos ca și pentru tine. Ilie în final, și cu aceasta închei, Ilie în final se roagă Domnului în felul următor. Și din această rugăciune aș vrea să înțelegem ce ar trebui să urmărim mai mult ca oricând în închinare înaintea lui Dumnezeu. Și de astăzi încolo, eu, familia mea, tu și familia ta, biserica sau individual când te închini, să nu uiți că nu te poți închina în mod plăcut lui Dumnezeu dacă nu urmărești lucrurile acestea în închinare. Ilie face Domnului următoarea rugăciune: Doamne, fă să se cunoască astăzi în Israel că Tu ești Dumnezeul cel adevărat. Fă să se cunoască în Israel că Tu ești Dumnezeul cel adevărat. De ce s-a rugat Ilie așa? Pentru că era o mare confuzie și o grămadă de zei și de Dumnezei și de moduri de închinare. Doamne, acum aceasta e nevoie, să cunoască toți că Tu ești Dumnezeu în Israel. Că eu ce fac este după porunca Ta. Te închini tu respectând și păzind toate poruncile Domnului, urmărești tu în închinare păzirea poruncilor lui Dumnezeu, noi ca și comunitate. Sau selectăm ce ne place? Sunt lucruri care ne plac, care sunt pe măsura și compatibilitatea încredințărilor noastre. Astea sunt bune, le ducem cu noi, vine generația următoare, ies cântei puternice, unii pleacă, unii nu mai vin, alții pur și simplu rămân pe drum și noi suntem cei cu autoritatea. Într-o zi le vom plăti pe toate. Doamne, fă să se cunoască că eu sunt slujitorul tău. Și al treilea lucru, să le întorci inima spre bine. Dragii mei, haideți să ne închinăm în felul acesta, să fim și să rămânem închinători plăcuți lui Dumnezeu, în familie, în biserică și în viața personală, în viața privată. Și în închinarea noastră să nu uităm, să urmărim glorificarea lui Dumnezeu, păzirea poruncilor lui și întorcerea oamenilor la Dumnezeu. Vă doresc tuturor împărăția care nu se clatină, dar la aceasta nu putem ajunge și nu putem intra, numai dacă ne închinăm în mod plăcut lui Dumnezeu. Amin.